Laidą Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
Labas rytas, malonūs klausytojai. Prie mikrofono Aurimas Perednis, Verslo pozicija, Žinių radijo tradicinė rubrika, pirmadienio laida apie ekonominius dalykus, apie verslą, apie tai, kas ekonominiam gyvenime yra įdomiausia ir svarbiausia. Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas šį rytą su mumis. Labas rytas, Žygimantai.
Sveiki.
Na, mes čia prieš laidą keliais dar žodžiais persimetėm, kas ekonomikoje įdomiausia ir svarbiausia, ir jūs tai prasitarėt įdomiausia, kas laimės dabar tas varžybas tarp Amerikos, Kinijos ir Europos Sąjungos. Visos galios pozicijos, visos šalis pasirinkusios šiek tiek skirtingas karantino strategijas, turbūt griežčiausia Kinijai, turbūt, jeigu jau karantiną vertinsim, Amerikoje laisviausia, Europa gal per vidurį. Kaip jums, Žygimantai, atrodo, kas turi daugiausias šansų išeitis iš šitos pandeminės situacijos laimėtojų?
Na, iš tiesų, tai turbūt didžiausia nerima kelianti žinutė ir pastarųjų mėnesių duomenys rodo visgi, kad Europos Sąjunga turbūt nebejotinai bus pralaimėjusi šitas varžybas ekonominės, nes, na, Kinija, matėme, ten susitvarkė pakankamai greitai, bet to ir jų ekonominė struktūra yra tokia, kad dominuoja investicijos, dominuoja statybų sektorius, pramonės sektorius, ir tie sektoriai nebuvo uždaryti karantino metu. Tai jų augimas yra tikrai didžiulis ir Kinija šios krizės metu tikrai padidins įtaką pasaulyje. Matome jau per įvairius kampus, tai yra pradedant paskolų dalinimu, ypatingai Afrikoje, Pietų Amerikoje, didinimą įtakos žaliavų rinkoje, didinimą savo įtakos taip pat Europos Sąjungoje. Ir dabar iškėja atotrūkis transatlantinė, tad vadinkime divergencija, nes Jungtinės Amerikos valstijos, jos tarkim pirmauja gerokai prieš Europos Sąjungą vakcinacijos srityje, ten jau arti 20% žmonių gavę yra vakcina, Europos Sąjungoje vos daugiau nei 5%, iš tikrųjų čia yra didžiulis atsilikimas, ir taip pat karantino priemonių griežtumas yra žymiai švelnesnis Jungtinėse valstijose, ten praktiškai su retom išimtim daugelį valstijų jau yra daryta didžioji dalis verslo, nekalbant jau apie ten ne maisto prekių parduotuvės, kur pas mus dar vyksta diskusijos, ten jos nebuvo uždarytos daugumai valstijų, bet jau kalbant apie paslaugų sektorių ir visą kitą, na ir tas garvežys panašu, kad įsivažiuoja. Tai yra atvejų skaičius yra pakankamai ženkliai nukritęs, na, amerikiečiai gal tokie daugiau rizikuoti yra linkę, kai jie tą ekonomiką yra atvėrę ir matosi, kad jau tenais nuvažiuos, aš manau. Amerikan tokia yra, greit labai viską reaguoja.
Greit atsistos, bet žinot, nepamirškim, kaip prezidentas jų kalbėjo apie pandemiją, apie COVID-ą pačioj pradžioj ir visiškai nenorėjo nei užsidaryti, nei ką. Aš, Žygimantai, nežinau, bet asmeniškai įtariai žiūriu į Kinijos statistiką, kai pasižiūri ten į tą atvejų skaičių 12, 16, 18 ar 20 per parą šalį su 1,3 milijardo sunku patikėti. Aš nežinau, jūs sakot, kad Kinija irgi sveikai, stipriai auga ekonomiškai, bet kiek tikėt statistiką?
Nebūtinai. Tai Kinija, matote, ten jie greičiausiai paskelbė savo ekonomikos rodiklius iš visų didžiųjų ekonomikų ir labai gilė koreliacija būna tarp jų paskelbtų skaičių ir tarp to, ką prognozuoja Kinijos Liaudės Respublikos komunistų partija. Tai taip pat manau, kad ta koreliacija gali būti pakankamai didelė ir kitų rodiklių. Aš tikrai nesimčiu spekuliuoti, bet galbūt toks ir noras buvo parodyti, reiškia, pasauliu, kaip mes susitvarkome. Realiai situacijos, na, gali būti įvairių, sakykime, tų koreliacijų. Aš tikrai nenoriu imtis, bet visgi faktas yra tas, kad, kaip minėjau, Kinijos pati struktūra ekonomikos yra pakankamai palanki šitai krizei, nes jie turi mažą turizmo sektorių, mažą laisvalaikio vis dar paslaugų sektorių, pakankamai neišvystyta, dominuoja pramonė statyba ir labiausiai visgi, na, kenčia Europa ir ypatingai Pietų Europos Sąjungos šalis, nes jos yra priklausomos nuo turizmo, nuo laisvalaikio, nuo ten restoranų sektorius ir labai, na, tai Italija, Ispanija, Prancūzija, tai visi to šalis ir iš tikrųjų labiausiai ekonomiškai nukentės Europos Sąjunga ir, kas, kaip minėjau, didėja grėsmė, dėl užsitęsusių karantino ir dėl vėluojančios vakcinacijos gali būti, kad tas atotrūkis šiais metais didės. Ne tik, kad gali būti, bet jau praktiškai tai yra faktas.
Nepaisant to, kokį pinigų lietų turbūt vieną didžiausių iš visų šitų įvardintų valstybių Europos Sąjunga skyrė pandemijai ir ekonominiai jos pusiai gesinti.
Na, tas lietus iš tikrųjų nėra labai didelis, jeigu taip pažiūrėti. Pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų ekonomikos skatinimo paketas yra žymiai didesnis. Ir šiais metais, kad ir palyginti, tarkim, Joe Bideno 1,9 trilijonų dolerių planas, vien tik per metus jie tiek žada išleisti, o Europos Sąjungos atsigimimo fondas siekia 750 milijardų eurų. Tai yra daugiau nei du kartus mažiau. Ir turint omeny žymiai didesnį ekonomikos smukimą, jau dabar šalis pradeda kalbėti apie galimą mokesčių didinimą. Pavyzdžiui, Ispanijos valdžia jau atvirai pasakė, kad jie tikėtina didins darbo jėgos mokesčius, kapitalo mokesčius. Taip pat Britanijos finansų ministras šią savaitę, savaitę jau pasakė, kad tikėtina tam tikri mokesčių kėlimai, ypatingai vėlgi kapitalo mokesčių. Ir manau, kad ta banga, jeigu perės per kitas šalis, tai mes galime pakankamai taip ilgokai užsistagnuoti. Ir Europos Sąjunga gali prarasti ekonominę galę pasaulinėme kontekste, ypač nepamirštant, kad Brexitas taip pat įvyko ne taip seniai, prieš kelis mėnesius. Tai Europos pati Sąjunga ekonomiškai gali būti tokia silpna, susiskaldžiusi ir priklausyti vis labiau nuo dviejų didžiųjų žaidėjų, tai yra Jungtinių Valstijų ir Kinijos.
Na, aišku, aš suprantu, kad dabar klausytojai mūsų klauso ir sakys dalis bent jau, ką jie čia šneka, vat savi marškiniai arčiau kūno, kaipgi čia Lietuvai sekasi, kada prieis. O Lietuva, na, nežinau, kontekstui gal porą sakinių tik pasakysiu, pernai metus baigė su 1% bendro vidaus produkto minusu. Na, lyginant su praėjusiais dar metais, tai sakykim, kaina tos pandemijos pernai metais nebuvo didelė ekonominė kaina. Na, kai kurie sektoriai tikrai sunkiai vertėsi, bet bendra tokia ekonominė kaina nebuvo didelė. Praėjusi penktadienį aš kalbėjausi su Vidmantu Janulevičium, pramonininku prezidentu, ir jo žodžiuose buvo gaidelė nerimo, kad ta mūsų jau gamybinė pramonė, kuri buvo garvežys ir per pandemiją, kur, na, lyg ir ta stiprioji mūsų pusė dėl smunkančių vartojimų rinkų vat kitose šalyse irgi šiuos metus greičiausia pabaigs su didesniu minusu nei baigia praėjusius metus. Kas matosi Lietuvoje, Lietuvos ekonomikoje, Lietuvos ūkyje? Kokias tendencijas jūs matot?
Na, bendras paveikslas, kaip jūs ir minėjote, tikrai yra neblogas, jo labiau lyginant su lūkesčiais, kurie buvo tikrai labai prasti praeitų metų pavasarį. Buvo juk scenarijų, kad mes galim kristi ir 10, ir daugiau procentų. Tai tos prognozės blogiausias neišsipildė ir tikrai dalis sektorių jie netgi geresnius rezultatus parodė praeitais metais, negu kad būtų parodę, nebūtų pandemijos. Ir tai yra rezultatas tos vadinamos K raidės formos recesijos ar atsigavimo K raidės formos. Čia K raidė, tai nuo žodžio kam recesija, kam ne.
Aš galvoju, kur čia K, nes atsimenu L, U, V, W, bet ką kažkaip kam blogai, kam ne, tas tiesa.
Nu tai žodiškai, bet jeigu vizualiai, tai K raidė, reiškia, yra vienas į viršų. Kas eina kitą žemyn, reiškia, vieni sektoriai tikrai nemato tų problemų, ypatingai, tarkim, dabar paskelbės neseniai statistiką, mažmeninės prekybos, tai tarkime maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvartos išaugo 9%, tai rekordinis augimas. Ne maisto prekių to tarpo krito, be abejonės, labai ženkliai, dviženklių skaičių.
O ką daryti, sėdim namie ir valgom?
Nu, ne tik valgo, tiek maisto matyti nesuvalgiam daugiau, žmonės perka, iškia, neturi, buvo uždarytos parduotuvės, ne maisto prekio, ne, ir pirko paprasčiausiai ne
maisto pramoninės prekės maisto parduotuvės.
Pramoninės, šiupelės visi pirko, visigi dabar judėjimas, mobilumas maisto prekių parduotuvės yra didesnis, nei buvo praeitais metais to pačiu laikotarpiu, nu, mes turėtume laikytis atstumo, panašiai, žmonės nesilaiko, nu, tai aišku, kaip ir galimybė mažiau yra, aiškia, vienintelė pramoga yra nuėti tą. Tai tas gerai, tas tik simbolizuoja tokią ledkalnio viršūnę, bet yra kitų sektorių. Tai yra restoranai, tai yra viešbučiai, tai yra turizmo sektorius, kitos laisvalaikio paslaugos, kurių situacija yra tikrai nepavydėtina ir panašu, kad ji artimiausiu metu nepasikeis į gerą. nes bent jau jeigu bus laikomasi to patvirtinto plano, mūsų karantino išėjimo iš karantino plano, nors nešiu, ar tikrai ten taip turėtų pavadinti tą planą, galbūt pasilikimo karantinė planą. Aš
bet žinot, man tai yra dalykų, kur nesuplanuosim, kaip ten ta britiška atmaina, kokį čia gali poveikį padaryti, dar kažką, tai aš manau, kad, na, kalbant apie planą, tokiu metu čia suplanuoti yra be galo, nors Britai praeitą savaitę paskelbė labai detalų, kada koks sektorius atsidarys, aš skaičiau tą planą ir, na, galvojau, ar tikrai čia taip, žinot, prognozės, visą laiką prognozuoja ir ne visą laiką išsipildo.
Jie irgi įsidėjo saugiklių, reiškia, jie visur parašė tas datas, bet jie parašė datas, reiškia, terms and conditions apply, čia taip angliškai ir taip mėgsta, reiškia, vaitiškai pasireiškia, jeigu ten bus 4 punktai tie įvykti. Ir tas planas, vadinasi, ėjimas į laisvę, aš vadinu, ėjimą į šviesų rytojų, čia kaip buvo sovietmečių pavadinai, toks labiau vilties spindulėlis uždegtas, bet iš tikrųjų manau, kad šalims viskai reikės, na, apsispręsti, kokių kelių jos žengia ir vis tiek, kiek įmanoma, labiau išmok gyventi su virusu. Nes tikrai didėja ta grėsmė, kad Europos Sąjungos šalis, praktiškai jos vos ne vienintelės liko pasaulyje, kurios tikrai taip įsikabinusios to karantino. Ir aišku, na, vis tiek kažkada ateis ta diena, kai mes turėsime, na, tiesiog privalėsime rizikuoti ir sudaryti ekonomiką, nes jeigu mes karantinė sėdim, tarkim, pusę metų ar dar netgi ilgiau, tai tikrai gali turėti labai didelių šalutinių neigiamų poveikių, kurios dar mažai kalba, bet jie gali būti žymiai didesni, negu kad teigiami karantino poveikiai, juolab, kad ribinis naudingumas, čia kaip ekonomistai mėgsta, kad ribinis naudingumas karantino kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę mažėja. Pirmas efektas didžiausias yra, visi susimobilizuoja, visi laikosi taisyklių, nes šiaip ne karantinas pats yra esmė, o karantino laikymosi taisyklės. Nes karantiną turėjo griežtą ir Pietų Amerikos šalis, ten žinau, situacija yra pati.
Kaip žmonės laikosi, nes tu gali paskelbti, kad ką, jeigu žmonės spjausi, tai nieko nebus.
Taip, ir atsiranda tas nuovargis, tačiau kiekvieną savaitę tu jau vis mažiau laikais, aiškiai ribinis naudingumas mažėja, bet ribiniai kaštai auga. Nes jeigu ekonomika uždarai mėnesį, tai po mėnesio, tarkim, gali grįžti tas restoranas ar kažkokio laisvalaikio įmonė ir galbūt dar tęs veiklą kaip tęsusi. Tai pokyčiai nebūna dideli, jeigu 2 mėnesiai, tai yra 3, 4, 5, 6, 7 mėnesiai, žiūrėkit, jau restoraną kada uždaryti. Reiškia, jau prasideda negrįžtami procesai, tai yra kaip sniegų gniūžti. Ir reiškia, tas ribiniai kaštai jie auga. Ir vis tiek kažkur ta kreivė susikerta, kai jau karantino papildoma savaitė ir papildomas mėnuo, jis tampa visomis prasmėmis. Nebe racionalus, nebe logiškas, nes karantinas pats savaime jis negali būti tikslas. Mes laikom karantiną dėl to, kad mes planą turim, o mes planą turim dėl to, kad mes pradėjom karantiną. Toks negali būti.
Taip, bet vis tiek karantino tikslas, aš suprantu, kad apsaugot žmonės, jų sveikatą, gyvybę, ligoninės nuo apgulties ir nuo kalapso, ką mes matėm kai kurių šalių sveikatos sistemos griuvant menčių. Tai čia, na, paskirtis tokia, nes dėl to ir užsidarimo prasmė, kad mes tiesiog valdom kontaktus, valdom rizikas ir nepadarom, kad sugriūtų sistema.
Taip, be abejo, tai viena iš tų, yra dvi kaip pagrindiniai tikslai. Vienas tikslas yra suplokštinti pandeminę kreivę tam, kad sveikatos apsaugos sistema neperdegtų. Kitas tikslas galimas, tai yra užbėgti apskritai įvykiams už akių ir apskritai, na, zero COVID tas vadinamas, tai reiškia sumažinti skaičių iki nulio. Tai, tarkim, pavyko daugiau mažiau Australijai, Naujai Zelandijai, dalį kitų šalių, bet tas viduriukas, jisai daugiausia klausimų kelia, nes jeigu tu blaškaisi kiekvieną mėnesį ir pagal epidemiologinius rodiklius nusprendi, ar uždaryti daugiau parduotuvių, 5 daugiau parduotuvių ir 5 mažiau, žmonės nebekreipia dėmesio ilgainiui tai ir tas efektyvumas jisai mažėja. Nu, čia turbūt sutiks visi, to ir matosi statistikoje. Kai kuo ilgesnis, to jisai mažesnis turi poveikį ir kaip minėjau, visgi esminis dalykas yra ne reikalavimai formalus, bet jo laikymas. Nes šalis ir be karantinų, tarkim, Urugvajus, Pietų Amerikoje, geriausius turėjo rezultatus epidemiologinius, bet jie neturėjo iš vis karantino įsivedę. Japonija, pavyzdžiui, karantinas ten jų, paprašo čia antraštis, bet jų karantinas yra mūsų akimis juokingas. Jie apriboja laiką restoranui iki 8 vakaro ir ten apriboja savaitę ir 2 mokyklų lankymą, viskas ir vėl grįžta ten, kur buvo. Ir Japonai, reiškia, jie patys supranta, jie patys laikos tų taisyklių ir ta epidemija neįsivažiuoja.
Taip, aš suprantu, tai bet tikrųjų, mūsų, Mūsų strategija yra, na, kiek aš suprantu paskutinių laikų, tai vakcinuot sparčiau, ypač tą vyresnę kohortą apsaugoti, sakykime, vyresnių žmonės. Ir tada jau, kaip, na, bus paskiepita, sakykime, 65+, jau tada tiem žmonėm, kurie ir serga lengviau, ir besimptomių daugiau, jiems jau leist labiau atsidaryti. Tai aš suprantu, visos viltis kol kas bent sudėtos visi kiaušiniai tą vakcinacijos spartą Europoje. Jeigu pasiseks čia per keletą mėnesių, tai ir tada jau atsidarymo to lauk. Bet iš jūsų atsakymo, Žygimantai, aš suprantu, kad apskritai jūs manot, kad ir dabar gal jau net perspaudžiam su užsidarymo, ar ne?
Kaip minėjau, ribinis naudingumas mažėja, ribiniai kaštai auga. Taip. Kur ta riba yra sunku pasakyti, atsiranda vis daugiau tyrimų. Aišku, tie tyrimai visgi kuo daugiau jų norite pripažinti, tuo jie rodo, kad karantinas yra mažiau efektyvi priemonė. Tarkim, jungtinėse valstijos buvo skirtingos, vienos taikė griežtesnės priemonės, kitos visai netaikė, buvo tokių ten netgi.
Na, bet pažiūrėkite mirčių skaičių Amerikoje. Va čia vat kita pusė.
Na, nesiskiria tiek daug iš tikrųjų nuo Europos Sąjungos, bet jeigu pažiūrėti pagal valstijas, tai didelio skirtumo nėra tarp tų valstijų, kurios taikė griežtesnės priemonės ir tos, kurios taikė švelnesnės. Ir Europoje mesgi galvojame iš pradžių, kad skirtumas yra, kol netie antra banga, kiek Švedija ten buvo kritikuota, dabar jau matom, kad iš pradžių dar Estija buvo kažkada heroja, dabar ir Estija užėjo, ir dabar Suomija užėjo, ir praktiškai tas visas, praeina visas ciklas. Jeigu važiuot, kokios valstybės realiai taip išvengia tos pandemijos, tai Europos Sąjungoje tai jau praktiškai ir nelabai bėra.
Norvegija, bet, žinot, yra dar tokia nuomonė, kad mes nesam ten prasiskolinę, turim gana rezervus ir nemenkus pasiskolinto, jau tokioj situacijoj vis tiek be skolintų pinigų neįsiversi. Man atrodo, ir jūsų skaičiau kažkada nesenus tekstus, kad greičiausiai ir šiemet reikės daugiau skolytis ir lipti tą skolos kilpa, jeigu taip liaudiškai galima sakyti, bet vat, tokios matyt grėsmės visą laiką tu vertini, kaip čia tas rizikas susitvarkyti, susivaldyti.
Taip, jūs teisus. Lietuva yra pakankamai palankia situacija, nes kiekvienas mėno ar savaitė karantino Lietuvai kainuos netikinai mažiau negu Europos Sąjungos vidutiniškai ir ypatingai mažiau negu pietų Europos šalims, nes jos turi uždaryti didžią dalį ekonomikos savo. Lietuvoje, nu, mes taip nesame sakyti, karantinas, ne karantinas, to karantino tokio kaip ir nėra tokio, kaip sakyti, absoliutaus, nes Lietuvoje veikia ir pramonės įmonės, ir transporto įmonės, ir maisto prekių, dabar ir ne maisto prekių turtuvės, ir žemės ūkis, ir reiškia tie ir paslaugų sektorius, kurių mes eksporto tapome lyderiais praeitais metais Baltijos šalyse, tai iš tikrųjų didžioji dalis ekonomikos veikia, ir tai, ką mums reikia gelbėti tos sektorius, jie sudars tai mažesnė dalį mūsų ekonomikos. Dėl to mes galime savo daugiau leisti, mes galime savo leisti ilgesnį karantiną iš grinai ekonominės perspektyvos. Bet kaip minėjau, vis tiek, na, kažkada vis tiek ateis tas laiko tarpas, ypatingai, jeigu kitos Europos Sąjungos šalis pradės atverti savo ekonomiką ir mes kaip maža atvira ekonomika, na, turėtume tą traukinį susitėti. Nes kitu atveju mes rizikuotume tiek šešėlinės ekonomikos augimu, tiek ir galbūt netgi imigracijos augimu. Nes turime didelį jaunimo nedarbą. Jaunimas, kaip žinia, dirba daugiausia paslaugų sektoriuje, uždarbiauja, ar tai studijuodami, ar tai po studijų dar kurį laikį darbina. Ir iš tikrųjų ta rizika išauktų tada, jeigu mes per ilgai užlaikytume karantiną. Tai va čia irgi yra tokia strategija, mes turime daryti viską, kad pasiruoštume, aš manau, kad mes apie mėnesį turime laiko. Nes pažiūrės kitų šalių, tarkim, planus, Šveicarija, Austrija, pavyzdžiui, yra agresyvesni gerokai. Pietų Europos šalis jau didžiąją
dalį. Apie mėnesį turim laiko dar rezervę palaikyti, sakykim, santykinai uždarytą šalį.
Taip, aš manau, kad taip. Ne, nes šalis uždarytų ekonominius sektorius pagrindinius.
Taip, aš suprantu, kad čia jūs sakėt, ir na, visa šalis neuždaryta.
Taip, nes aš manau, kad, reikim, kad bent jau nuo balandžio mėnesio daugumoje vakarų Europos šalių, tarkim, bus atverti restoranai. Ir kadangi jiems trūks darbo jėgos, todėl, kad iš trečiųjų šalių imigracija yra labai sumažėjusi Europos Sąjunga, patys gyventojai bijo emigruoti, nes neapibrėžtumas didelis, per pandemiją mažai tos tu turėjo, tai manau, kad akis nukryps visų ir Rytų Europą, centrinė Rytų Europą ir Baltijos šalis.
O čia bedarbystė čia bus ir jaunimo, sakykime, bedarbystė, kadangi daug paslaugų sektorių turbūt stovėjo ant jaunimos, ar ten, sakykim, kavinės, ar viešbučiai, ar dar kažkas, ir sakot, kad tada jau gali plūstelt tokia nauja migracijos banga iš Lietuvos.
Taip, aš manyčiau, kad ta grėsmė yra, jeigu mes nespėsim traukti. Tai čia tokia tik grėsmė, jeigu. Nes galbūt netgi ir strategija mūsų galėtų būti kaip atviros ekonomikos, tarkim, mes viską darome, aiškiai stengiamės sumažinti skaičių, galbūt netgi ir gyventojus labiau raginame, nu, sakyti, saugotis labiau ir tos kontaktus riboti, bet turėti visgi tokią datą galutinę, iki kada mes jau taikom tos ribojimus, ir tarkim, nuo kokios ten kovo 11, ir ten balandžio pirmos, čia vėliausiai, didžią dalį tų ribojimų visgi naikinam, tai yra rizikuojam, nes, kaip minėjau, atvirai maža ekonomika yra pakankamai rizikinga strategija likti ilgiau užsidarius, nes mes, nu, Europos Sąjungos mastuosim kaip rajonas, tarkim, čia žinokit, uždarykim, tarkim, Raseinių rajoną ir jame stenkimės padaryti atvių skaičių iki nulio, bet tuo pačiu palikim ačiū atvirą, žinot, sienas ir rajoną, visi gali atgal važiuoti, tai žmonės išvažiuos iš to Raseinių rajoną, suprantat, nelauks iki birželio mėnesio, jeigu tarkim Vilnius atsidarys balandžio mėnesį, tai čia panašiai Europos Sąjungos mastu. Ir iš tikrųjų reikia žiūrėti, ką daro kitos, aišku, mums pasisekė, kad tarkim Vokietija pakankamai užsidarius yra, dar dalis Skandinavijos šalių taip turi tokią minus susibuojimus, bet aš manau, kad tai tikrai nesitęs labai ilgai.
Kągi nesitęs, sakot, labai ilgai, na, aš aišku planavau šiek tiek, mes dažnai su jumis kalbam ir tas pokalbis taip jau pasisuka į vieną ar kitą pusę, bet aš taip planavau kažkaip pakalbėti apie žmonės, apie jų realias pajamas, apie tai ar gali ir kiek gali karantinas nuskurdinti žmonės, sustiprinti įtampą, nelygybę, kitus dalykus. Jeigu porą sakinių apie tai, kokios čia didžiausios grėsmės, sakykim, visuomenės ekonominiai būklė, ekonominiai sveikatai žmonių.
Na, tai vėlgi prie tos karo idėjas grįžtame, tai didžioji dalis nepajusto poveikio, arba jūs labai minimalų, bet dalis pajus pakankamai ženklų ir jie gali arba pasitraukti šešėlį, ir dabar jau turbūt pasitraukti yra dalis, ir didžiausia rizika, kad, yra, kad jie nebegrįžė iš to šešėlio pasibaigus pandemijai, ir kita grėsmė, kuri gali būti, jeigu mes per ilgai, tarkime, tęsime vienus kitus ribojimus, tai yra jaunimo emigracijai, ta šalis, kurios bus...
Pagrindiniai iššūkiai, matot, emigracija...
Ir biudžeto deficitas. Ir biudžeto deficitas trečias, nes mes turėjome jau didžiausią biudžeto deficitą regione praeitų metų trečią ketvirtį, dėl prieš rinkiminio išlaidavimo, tai čia kritikavo ir ekonomistai ir aš, kad tikrai nereikėjo ten tų pinigų dalinti kairę dešinę, čia visas tas istorija aiški. Ir tada deficitas bus turbūt didžiausias ir pirmą šių metų ketvirtį, nes Lietuva taiko vieną griežčiausių karantinų, tikėtina, kad vieną ilgiausių ir vėlgi mes, mūsų fiskalinė situacija bus šiek tiek santykinai prastesnė negu kad kitos šalys. Kaip minėjau, jau dalis šalių kalba apie tą diržų veržymas, mes aišku dar ne, bet nieks negali garantuoti, kad to nebus.
Ech, tas karantinas lazda su daug galų, viena atrodo gelbėji, o kitur didėja problemos, bet na, turbūt reikia matyti tuos visus galus ir kaip tam cirko artistų mėgin žongliruoti su skirtingais kamoliukais ir nei vieno neišmesti. Ačiū Žygimantui Mauricui, Luminor banko vyriausiam ekonomistui, kad buvo šiandien su mumis. Dėkui Verslo pozicijos klausytojams, gražios visiems savaitės, likit su Žinių radijo programa.
Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.